que se lle vai a requerir a propiedade que solicite unha nova licencia e leve a cabo a terminación dese edificio, posto que tamén está no ámbito PEPRI e lle, por tanto, da aplicación o mismo argumento que se acabo de comentar con respecto a esta demolición da Rúa San Marcos. É dicir, non se prevé dentro dese marco normativo que exista un solar ou un edificio sin acabar no ámbito PEPRI e, polo tanto, se requerirá a propiedade actual do edificio para que presente unha nova licencia e conclúa a construción que neste momento está paralizada.